ปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16เมษายน2559นะคะและนี่คือรายการหลังไมค์ในสนามข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะซึ่งรายการหลังไมค์ในสนามข่าวก็จะออกอากาศเวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้คุณภัทราพรออกปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนะคะไม่ได้มาร่วมจัดรายการในห้องส่งกับดิฉันแต่ก็จะส่งเสียงมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะโดยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้ที่ www.thaipbsonline.net หรือเข้าไปฝากข้อความคำติชมได้ที่เว็บเพจของ Thai PBS Radio Fan Page นะคะซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังแบบพาเกาะติดลงในพื้นที่นะคะซึ่งดิฉันเองก็ไปเกาะติดแล้วก็ไปดูข้อมูลในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดสกลนครอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะในเป็นการติดตามภารกิจนะคะการทวงคืนผืนป่านะคะของคสช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะทราบว่าตอนนี้คุณภัทราพรอยู่ในสายแล้วทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอัครรัตน์คุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยนะคะวันหยุดยาวค่ะดิฉันวันนี้ติดภารกิจส่วนตัวนะคะไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมจัดรายการกับคุณไทยรัฐได้แต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเจอกันในห้องส่งหรือไม่แน่นะคะอาจจะไปลงพื้นที่ของเหมืองแร่ทองคำด้วย
ค่ะคุณวราพรหยุดสงกรานต์ไปไหนมาคะ
ยังไม่ได้ไปเลยค่ะคุณไทยรัฐนี่ช่วงสัปดาห์นี้ดิฉันยังเจอคุณอยู่ในออฟฟิศกันอยู่เลยนะ
ค่ะ
วันนี้ดิฉันเพิ่งจะขอตัวมาวันเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานกันต่อแล้ว
อ๋อค่ะคุณภัทราพรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่อากาศมันร้อนมากแต่เรื่องที่คุณภัทราพรก็ติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องเมืองแรกก็มีเรื่องร้อนระอุด้วยเหมือนกันคุณภัทราพรเท้าความให้คุณผู้ฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเรื่องมันร้อนเกิดขึ้นมาอีกคะ
ค่ะประเด็นเรื่องของเหมืองแร่ทองคำเนี่ยเราเกาะติดกันมาตลอดเนาะข้ามปีมาแล้ว2ปีกว่าแต่ว่าช่วงที่มันกำลังจะมีความสำคัญเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีหลายเวทีเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันมีความสำคัญยังไงก็คือว่าช่วงประมาณวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยหรือว่าอีกประมาณสัก1เดือนจากนี้ไปนะคะก็จะถือว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทเนี่ยของบริษัทอัครารีซอร์สเซสหรือว่าเหมืองแร่ทองคำชาตรีที่เรารู้จักกันเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการด้านโลหกรรมหรือว่าขั้นในส่วนของใบอนุญาตการถลุงทองคำเนี่ยพอแต่ว่าก่อนจะหมดใบอนุญาต13พฤษภาคมเนี่ยค่ะมันอยู่ในช่วงที่ทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังพิจารณากันอยู่เนาะว่าจะมีการต่อใบอนุญาตในส่วนนี้หรือไม่ซึ่งเป็นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าในมุมของผู้ประกอบการเหมืองแร่เองหรือว่าพนักงานเหมืองทองคำส่วนใหญ่เนี่ยแหละเขาสนับสนุนที่จะต้องการให้เหมืองแร่ทองคำเนี่ยเปิดต่อไปได้แต่ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่มันไม่ตรงกันของกลุ่มที่เขาคัดค้านเหมืองแร่ทองคำเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องผลการตรวจสารโลหะหนักในร่างกายที่พบว่ามันมีค่าแมงกานีสสารหนูไซยาไนด์เนี่ยเกินมาตรฐานในร่างกายของชาวบ้านจากการตรวจครั้งล่าสุดไปเนี่ยที่มีการเปิดเผยผลตรวจเมื่อเดือนมีนาคมอันนี้เป็นรอบที่2แล้วซึ่งค่าตัวนี้มันเกินมากกว่า150จากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำที่เขาสุ่มตรวจไปเนี่ยพอมันเกินมาตรฐานเขาก็เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นใหญ่ในการที่เอาไปยื่นเรื่องกับทางฝ่ายรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าผู้ที่ออกใบอนุญาตโดยตรงเช่นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นตัวประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้เหมืองแร่ทองคำหรือไม
่
แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะว่าเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณามากน้อยขนาดไหนแม้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองอย่างเช่นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็บอกนะว่าก็พร้อมที่จะหยิบมาพิจารณาแหละแต่ว่าเท่าที่ดูจากฝ่ายนักวิชาการที่เขาเคลื่อนไหวหรือว่ายังกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าดูเหมือนกับภาครัฐไม่ได้มีความจริงใจมากนักสำหรับการหยิบข้อมูลของกรรมการ5ฝ่ายหรือว่าการเปิดเผยผลตรวจสารโลหะหนักตัวเนี้ยมาร่วมพิจารณาด้วย วันสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยค่ะคุณธนาตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงปลายสัปดาห์เลยนะ จะมีความเคลื่อนไหวหลายเวทีด้วยกันอย่างเช่นวันที่18 18เมษายนเนี่ยนะคะวันจันทร์เนี่ยที่เปิดไปหลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์หรือ2วันข้างหน้าเนี่ยน
ะ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในการประชุมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหลังจากเนี่ยพบว่ามีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายชาวบ้านซึ่งอันนี้มันเป็นผลตรวจมาตั้งแต่ปี2557ใช่ไหมแล้วมาเปิดเผยผลในปี58แล้วก็มาเป็นผลตรวจที่ตรวจเก็บตัวอย่างเลือดอ่ะเด็กชาวบ้านคนที่อยู่ในรอบชุมชนเนี่ยรอบที่2ก็คือตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดเผยผลกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้วันที่18เนี่ยแหละกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะประชุมกันว่าเขาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะต่อจากวันที่18มาเป็นวันที่20แล้ววันที่21เนี่ยคณะกรรมการชุดที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเนี่ยหรือว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยเขาจะประชุมคณะทำงานย่อยด้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอ
ัน
นี้ก็จะเป็นการต่อยอดเหมือนกันว่าสิ่งแวดล้อมที่พบว่ามันมีฝุ่นมีค่าสารโลหะหนักปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมรอบเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่หรือว่าแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้น่าติดตามเหมือนกันอันนี้20กับ21เขาจะประชุมกันต
่
อจากนั้นนะวันที่22ค่ะ22เนี่ยมันจะมีความสำคัญทั้งเช้าแล้วก็บ่ายก็คือช่วงเช้าเนี่ยนะจะมีเวทีเสวนาเศรษฐศาสตร์เหมืองทองค่ะซึ่งอันนี้จัดโดยเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมทุกข์เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออกค่ะซ
ึ
่งอันนี้จะเป็นเวทีที่เขาเป็นภาคประชาชนร่วมกันจัดแล้วก็กลุ่มของเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดนะคะประเด็นนี้เราอาจจะได้เห็นความสำคัญหรือว่าเสียงสะท้อนจากทางผู้ที่เข้ามาร่วมเวทีว่าเขามีความเห็นอย่างไรต่อแผนการพัฒนานโยบายเหมืองแร่ทองคำภาพรวมถึงการพิจารณาหรือว่าข้อเสนอแนะที่อาจจะมีไปถึงฝ่ายรัฐว่าเขามองอย่างไรกับเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบกิจกรรมหรือว่าประกอบโลหะกรรมของเมืองแร่ทองคำด้วยช่วงเช้าวันที่22เนี่ยเป็นเวทีของกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้แต่ว่าช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายของวันที่22เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะประชุมแก้ไขปัญหาเหมือนกันซึ่งอันนี้มันเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทางท่านนายกสั่งตั้งช
ุ
ดนี้จะประชุมแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งดิฉันเนี่ยเข้าใจว่าวันที่22เนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากของวันจันทร์ที่ทางสาธารณสุขเนี่ยประชุมด้านสุขภาพมาร่วมอยู่ในที่ประชุมชุดของวันที่22ด้วยนะแล้วก็จะได้ข้อมูลจากทางคณะกรรมการย่อยของกพล.ที่ประชุมด้านสิ่งแวดล้อมในวันอังคารวันพุธเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในของวันที่22เหมือนกันพอเสร็จจากวันที่22เนี่ยค่ะมันมีความสำคัญต่อเนื่องก็คือวันที่23เนี่ยก็คือวันเสาร์หน้านะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมทั้งหมด4กระทรวงเนี่ยค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อไปติดตามแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปรับทราบสถานการณ์นะคะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างหรือไม่ซึ่ง4กระทรวงเนี่ยก็ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันได้ดูกำหนดการแล้วนะคุณอัครรัตน
์
ค่อนข้างจะเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่ทั้ง4รัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันเสาร์หน้าเนี่ยค่
ะ
เขาใช้เวลาช่วงประมาณแค่ 9:00 นถึงเที่ยงเท่านั้นนะแล้วเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพกัน
ค
่
ะ
แล้วโดยกำหนดการส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาไปอยู่ให้ความสำคัญกับภายในตัวเมืองแร่นะของเอกชนเขาแต่ว่าเวลาที่ทางรัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปเท่าที่ดูกำหนดการแล้วเนี่ยคิวที่จะไปพบกับทางกลุ่มผู้คัดค้านเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม
่
ได้ให้เจอกันที่ไหนนะให้เจอกันปากทางของอบต.ด้วยนะคะ
ค่ะอ๋อเจอด้านนอกก่อนที่จะเข้าชุมชนอีกใช่ไหมคะคุณพัทราพร
ใช่ค่ะใช่ซึ่งอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตได้ซึ่งตอนนี้มันมีกลุ่มการตั้งข้อสังเกตแล้วว่าจากภาคประชาชนที่เขาเกาะติดด้านเหมืองแร่มาตลอดเนี่ยทั้งในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็กลุ่มนักวิชาการที่เขาเล่น Facebook กันนะคะอย่างกลุ่มอาจารย์สมิธตุงคสมิธเนี่ยของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีทั้ง4คนเนี่ยกับช่วงเวลาที่ไปพบปะกับชาวบ้านเนี่ยมันน้อยมากจะทำให้รัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหน
ค่ะ
แล้วก็อย่าลืมว่าพอจบวันที่23เมษายนแล้วนะคะโดยกระบวนการเนี่ยถ้าเราฟังข้อมูลจากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดย่อยเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอามาพิจารณาแต่ทีนี้มันก็มีคำถามเหมือนกันว่าที่อย่างเราเป็นสื่อมวลชนเราก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าแล้วจริงๆแล้วข้อมูลที่ทางคณะกรรมการแต่ละชุดเขาได้ไปเนี่ยเขาได้ข้อมูลในส่วนไหนคือในส่วนที่ กลุ่มชาวบ้านเขาคัดค้านไปด้วยหรือว่ากลุ่มที่นักวิชาการเขาเปิดเผยผลตรวจซึ่งทำในนามของคณะกรรมการ5ฝ่ายหรือว่าเขาให้น้ำหนักไปที่ข้อมูลจากตัวของเหมืองแร่หรือว่าบริษัทอัครารีซอร์สเซสเองที่ส่งเข้ามาให
้
กับทางคณะกรรมการเพราะว่าล่าสุดที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เกาะติดการทำข่าวเนี่ยอย่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมอ่
ะ
ล่าสุดเขาก็หยิบข้อมูลจากทางของเหมืองแร่มาพิจารณาด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักมากพอสมควรดิฉันยังไม่ค่อยได้เห็นและแทบไม่ได้เห็นเลยสำหรับข้อมูลของคณะทำงาน5ฝ่ายที่พบว่ามีผลตรวจเลือดหรือว่าพบสารโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐานของชาวบ้านแล้วจะเป็นประเด็นที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยหยิบข้อมูลตรงนี้มาพิจารณาร่วมด้วยแต่ปากของรองปลัดหรือว่าอธิบดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็หยิบเข้ามานะแต่ดิฉันดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะ
ค่ะคุณพัทราพรหลังจากที่รัฐมนตรีทั้ง4กระทรวงเขาลงพื้นที่เหมืองแร่แล้วเขาบอกไหมคะว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้มาเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าคะตรงนี้เขาได้มีการวางมาตรการอย่างนั้นไหมคะ
ค่ะคือเท่าที่ดูประเมินจากไทม์ไลน์นะแม้ว่าคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยจะมีอำนาจในการพิจารณานะแต่เท่าที่ฉันดูเนี่ยคณะย่อยประมาณ 5-6 ชุดเนี่ยเขาเหมือนกับต่างคนต่างทำงานกันแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีการคือโดยหลักการเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ
่
แต่ทีนี้เราก็ต้องเหมือนกับเราต้องเกาะติดแหละว่าจริงๆแล้วเขาเอาเข้าทั้งหมดไหมหรือว่าเข้าในประเด็นไหนบ้างข้อมูลที่คณะกรรมการทั้งชุดย่อยและชุดใหญ่ได้รับไปก่อนที่จะมีการพิจารณาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนหรือสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามที่จะเอาข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลจากการรายงานของฝั่งเหมืองแร่เข้ามามากกว่าที่จะเอาของฝั่งชาวบ้านเข้ามาด้วยซ้ำ
ก็ทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรัฐมนตรีอาจฟังข้อมูลไม่รอบด้านก็เป็นได้ถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องซึ่งอาจจะ1ฟังข้อมูลไม่รอบด้านกับ2เวลาคือน้อยมากนะถ้า3ชั่วโมงแล้วไปหลายที่เนี่ยค่ะต้องไปฟังอบต.นะรายงานผลต้องไปติดตามดูฝั่งของกลุ่มสนับสนุนเหมืองรายงานว่าเขาต้องการเหมืองต่อไปแล้วก็ไปฟังการรายงานผลประกอบการของบริษัทเหมืองแร่ทองคำซึ่งเนี่ยเขารัฐมนตรีคราวที่แล้วมาก็ไปทำอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มคัดค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเท่าที่ดิฉันได้เคยลงไปเกาะติดนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับการดูกำหนดการในวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์หน้านะคะก็จะเห็นเหมือนกันว่าการใช้เวลาอยู่กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มคัดค้านเนี่ยน้อยกว่านะสำหรับกำหนดการที่มีมาในช่วง3ชั่วโมงที่ต้องลงพื้นที่ของรัฐมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยก็ยังน้อยกว่าการให้เวลาอยู่กับผู้ประกอบการเหมืองแร่และกลุ่มผู้สนับสนุนนะคะ
ก็คงต้องรอดูเนาะดูถ้าสัปดาห์หน้านี่จะมีเรื่องร้อนๆเรื่องนึงนี่แหละก็คือเรื่องเหมืองแร่นี่แหละเพราะว่ารัฐมนตรีทั้ง4กระทรวงต้องลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีหลายๆเวทีเหมือนกันที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะต้องเอามาดูแหละนะว่าเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าแล้วก็ทราบว่าล่าสุดบริษัท King Gas เองก็ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลของไทยด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าให้เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นการกดดันให้มีการต่อใบอนุญาตที่จะหมดอายุวันที่13พฤษภาคมนี้ด้วยเนาะใช่ไหมคะคุณพัทราพร
ดิฉันก็เห็นมันผ่านเหมือนกันนะคะพอดีว่าคิงเกตก็แบบไม่ได้ส่งมาทางเรานะแต่ว่าเห็นในโซเชียลเหมือนกันว่ามีการให้ข้อมูลว่าขอต่ออายุใบอนุญาตแต่เห็นท่าทีของอาจารย์สมิธตุงคาสมิธนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นเนื้อความได้ว่าอาจจะไม่เป็นผลดีนักสำหรับคนที่เข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ว่าเหมือนกับเราเองก็เสียเปรียบถูกไหมถ้าคุณอัครรัตน์อ่านคุณอัครรัตน์คล่องภาษาอังกฤษกว่าดิฉันโดยเนื้อหามันประมาณไหนคะ
เนื้อหาจากเท่าที่ดิฉันมีในมือนะคะก็เหมือนกับบริษัท King Gas นี่ก็บอกว่าเมืองแร่ชาตีสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมากมีการลงทุนมีถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้ขุดทองไปจำนวนมากแล้วก็สร้างธุรกิจชุมชนให้กับในชุมชนเป็นจำนวนมากนะคะก็หวังว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะต่อใบอนุญาตซึ่งจะหมดอายุวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะก็เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นการกดดันแหละไกลๆอ้อมๆแต่ว่า ถ้าหากไม่ต่อใบอนุญาตนี้อาจจะส่งผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานดังนั้นเขาก็เลยเหมือนเสมือนหนึ่งว่าอยากให้ต่อใบอนุญาตเร็วโดยเร็วนะคะซึ่งอันนี้เองอย่างที่คุณพัทราพรบอกเองทางนักวิชาการที่เขาเกาะติดเรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่ากระบวนการที่จะต่อใบอนุญาตนี่มันก็ต้องพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อชุมชนด้วยเนาะกับผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเสมือนหนึ่งใบจดหมายที่มากดดันให้รัฐบาลไทยต้องพิจารณาว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทคิงเกสนี่ก็อยู่ในออสเตรเลียเนาะใช่ไหมคะคุณพัทราพร
แต่ก็ทำให้ถูกมองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วอาจจะใช้รัฐอาจจะใช้จังหวะช่วงนี้แหละในการทบทวนให้ดีว่าจริงๆแล้วการพัฒนาประเทศกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันเพราะว่าเขาก็มาเอาทองพูดง่ายๆมาเอาทองออกไปเรียบร้อยแล้วนะส่งต่อก็ต้องไปส่งต่อที่ต่างประเทศกว่าจะสกัดเข้ามาขายเป็นทองคำในบ้านเราได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาสกัดในประเทศไทยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความเป็นวิถีชุมชนกับการพัฒนาแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องเสียไปนะคะมันจะคุ้มมากไหมสำหรับการจะต่อใบอนุญาตออกไปอีกประมาณสัก10กว่าปีด้วยกันนะเน
า
ะ
ค่ะก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยเนาะในสัปดาห์หน้าคุณพัทรพรก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ก็เริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยดิฉันก็ว่าจะไปเวทีของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยเพราะว่าก็อยากไปติดตามประเด็นเหมือนกันนะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอะจริงๆแล้วเขาทำขึ้นหน้าไปมากน้อยขนาดไหนสำหรับการรับลูกต่อมาจากทางคณะกรรมการ5ฝ่ายที่เปิดเผยผลตรวจนะคะว่าพบสารโลหะหนักในร่างกายหรือว่าจริงๆแล้วเขาได้ข้อมูลมาจากทางของบริษัทอัคราดีซอร์เซสมากกว่ากันหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะได้ทั้งคู่แล้วก็แนวทางการแก้ไขของเขาเนี่ยเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องติดตามกันต่อด้วยจริงๆเพราะว่าที่สุดแล้วมันก็ย้อนกลับมาเรื่องของสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เมืองแร่ทองคำค่ะ
เอาละมาต่ออีกเรื่องนึงดิฉันจะพาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณมัทราพรลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็ได้เข้าสายรายงานให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณมัทราพรได้รับทราบไปบ้างแล้วแหละเรื่องนโยบายการทวงคืนผืนป่านะคะที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ได้ดิฉันก็ได้รายงานไปที่ในรายการที่นี่ไทย PBS ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีนำมาออกอากาศในรายการวาระประเทศไทยนะคะซึ่งโดยภาพรวมก็คือว่าดิฉันไปเจอกับ34ครอบครัวค่ะที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่านะคะแล้วก็ได้ไปติดตามครอบครัวหนึ่งด้วยคือเขาเนี่ยครอบครัวนี้นะคะคือคุณทองใบพาเสน่ห์เนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจำของจังหวัดสกลนครนะคะดิฉันได้ติดตามลูกๆของคุณทองใบไปเยี่ยมที่เรือนจำด้วยระหว่างที่เดินทางก็ได้มีการพูดคุยถามข่าวคราวว่าเหตุมันเกิดมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำไมถึงถูกจำคุกนะคะซึ่งลูกๆเองก็เล่าให้ฟังว่าคุณทองใบพาเสน่ห์เนี่ยได้เข้าไปทำกินนะคะในพื้นที่ซึ่งต่อมาเนี่ยถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะซึ่งมีการประกาศเมื่อไม่นานมานี่เองนะคะเมื่อประมาณ 10-20 ปีนี่เองแต่ชาวบ้านบอกว่าได้ทำกินมาแล้วก่อนหน้านั้นน่ะนะคะแล้วก็พอซึ่งก่อนที่จะถูกจับเนี่ยคือมีเรื่องน่าสนใจว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกำนันรวมทั้งต่างๆในหมู่บ้านนะคะมาบอกให้คุณทองใบพาเสน่ห์เนี่ยไปชี้จุดพื้นที่ทำกินนะคะโดยอ้างว่าจะออกเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่ดิฉันไปพูดคุยในอำเภ อวาริชภูมิและอำเภอภูพานก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้พอได้รับข้อมูลเนี่ยก็รีบไปชี้จุดที่ทำกินโดยไม่ได้คำนึงว่าตรงพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่าหรือเปล่านะคะก็เข้าไปกันหลายครอบครัวแหละ30กว่าครอบครัวนะคะพอหลังจากที่มีการชี้จุดเรียบร้อยแล้วประมาณผ่านไป2สัปดาห์ก็มีหนังสือมาที่บ้านนะคะบอกว่าพวกเขาถูกจับและในข้อหาบุกรุกป่าคือหลายคนชาวบ้านคือไม่รู้หนังสือนะคะก็เขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่านายถ้าหากว่านายให้ทำอะไรเขาก็จะทำเลยนะคุณผู้ฟังพัทราพรถ้าใครอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้สัมผัสชาวบ้านบ้างก็จะทราบว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนเป็นยังไงนะคะพอหลังจากที่เขาได้ไปชี้จุดเรียบร้อยแล้วก็ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วหลายคนค่ะหลายคนก็ ยอมจำนนไม่ต่อสู้คดีนะคะแม้ว่าบางคนจะทำกินมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ตามนะคะพอถูกจับหลายคนก็ยอมติดคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัวบางคนมีเงินประกันตัวนะคะก็คงก็ไม่ได้สูงมากค่ะใช้เงินประกันตัวหนึ่งประมาณรายละ 10,000 บาทบางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะจ่ายเงินค้ำประกันตัวเองนะคะคุณพัชราพรแล้วก็พอหลังจากที่ชาวบ้านมีชาวบ้านอยู่ในจำนวน35คนเนี่ยค่ะมี5คนที่ถูกจำคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัวจึงยอมติดคุกค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรดิฉันได้คุยกับครอบครัวคุณทองใบพาเสน่ห์นี่แหละเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ป่าเพราะว่ามีการไปซื้อต่อกันนะคะเป็นการเหมือนกับชาวบ้านเขาเสียภาษีดอกหญ้าเนาะก็ไปซื้อต่อกับชาวบ้านที่ทำกินอยู่ก่อนแล้วก็มีการปลูกยางพาราปลูกหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเอ่ยหรือว่าอะไรที่เป็นพืชทนแล้งนะคะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ค่อนข้างแล้งแต่หลังจากที่มีการเข้าทำกินแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีการถูกจับกุมแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการถูกตัดโค่นต้นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยเจ้าหน้าที่อ้างว่านะคะคดีของคุณทองใบพาเสน่ห์เนี่ยเป็นคดีที่สิ้นสุดแล้วจึงได้เข้าดำเนินการตามมาตรการนั้นนะคะโดยก็มีการตัดฟันโค่นต้นยางไปประมาณ5ไร่ค่ะแต่ว่า5ไร่ของชาวบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นทั้งหมดของครอบครัวแล้วล่ะเพราะว่าก็มีที่ทำกินไม่เยอะนะคะแต่ในจำนวนนี้ค่ะในจำนวน35ครอบครัวเนี่ยมี5ครอบครัวที่ถูกติดที่ถูกจำคุกนะคะอีก30ครอบครัวนี้ก็มาให้ข้อมูลกับทางเราเหมือนกันกับทางดิฉันก็ได้พูดคุยไปมีครอบครัวหนึ่งน่าสนใจค่ะคือคุณลุงชัยทองดีนอกนะคะคุณลุงชัยนี่ตอนนี้อายุ60กว่าละคุณลุงบอกว่าได้เข้าทำกินมาตั้งแต่ปี2508แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คุณพ่อแม่ของคุณลุงก็ได้เข้าทำกินมาก่อนนะคะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าเนี่ยมันมีทรัพย์สินที่ได้มีการปลูกไว้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงอะไรหลายๆอย่างนะคะปลูกไว้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นการบ่งบอกว่าได้เข้าทำกินก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังดำเนินคดีกับคุณลุงในข้อหาบุกรุกป่าเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าดิฉันได้พูดคุยกับทางทนายความแล้วว่าทำไมคุณลุงแม้ว่าจะมีการครอบครองก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพ.ร.บ.ป่าสงวนแต่ทำไมยังถูกดำเนินคดีอยู่ทางทนายบอกว่าเป็นเพราะว่าครอบครัวของคุณลุงไม่อยากให้มีการต่อสู้คดีจึงไม่ดำเนินการต่อสู้อะไรทั้งสิ้นไม่อุทธรณ์มีการไปกู้หนี้ยืมสินมาประกันตัวเพราะว่าภรรยาของคุณลุงขอร้องนะคะคือภรรยาคุณลุงตอนหลังเนี่ยเป็นโรคประสาทเป็นเสียสติไปเลยหลังจากที่สามีถูกดำเนินคดีนี่ก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคุณลุงเหมือนกันนะคะซึ่งคดีนี้ดิฉันก็คงจะตามต่อว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านถึงอาจจะได้ถูกตั้งคำถามว่าได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะชาวบ้านเองก็เข้าทำกินมาอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าซึ่งจริงๆแล้วตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 นี่บอกว่าถ้าหากชาวบ้านอยู่มาก่อนนี่สามารถทำกินได้ไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าในกรณีนี้นะคะของคุณลุงชัยทองดีนอกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถูกโค่นต้นยางแต่อยู่ระหว่างนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะถูกตัดโค่นต้นยางหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คดีเกือบจะสิ้นสุดแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องมาไล่ดูนะคะเพราะว่านโยบายทวงคืนผืนป่านี่เองก็ทางคสช.บอกว่าจะทวงคืนผืนป่าให้ได้ 40% นะคะเพราะตอนนี้ป่าอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งอะไรต่างๆนะคะถ้าหากว่าทวงคืนมาได้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันตอนนี้ทราบว่าได้ทวงคืนมาแล้วกว่า2ล้านไร่ทั่วประเทศนะคะก็คงจะต้องมีการดำเนินการทวงคืนต่อไปเรื่อย
ๆคุณอาทายรัตดิฉันอยากรู้ว่าอย่างของคราวที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ก่อนที่คุณลงพื้นที่ไปใช่ป่ะแล้วทีนี้ค่ะก็บอกว่าเขาได้ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยดิฉันอยากรู้ว่าเขาการดำเนินคดีของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำอะไรยังไงบ้างคะแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาเหมือนกันไหมการดำเนินคดีของเขาเนี่ยค่ะ
คือในกรณี35ครอบครัวที่ดิฉันไปพูดคุยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันมีคดีมาตั้งแต่ปี2555คือหลังจากที่คือมันเกิดขึ้นก่อนที่คสช.จะประกาศนโยบายทวงคืนผืนป่าเ จ้าหน้าที่อ้างว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนดังนั้นจึงได้มีการส่งสารไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าชาวบ้านได้รวมตัวกันและยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ถึงคสช.ด้วยว่าขอให้ชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อนเพราะชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่ยากไร้ที่ดินทำกินนะคะแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะคะก็ได้ขออภัยค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ก็ได้มีการทำหนังสือเพื่อบังคับคดีเพื่อจะเร่งรัดให้มีการทวงคืนผืนป่าเร็วขึ้นดังนั้นชาวบ้านจึงถูกที่เรียกว่าทำลายทรัพย์สินเร็วขึ้นทั้งที่มีการดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมเอ่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่ยซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าได้ออกคำสั่งให้ชะลอแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดความผิดพลาดอะไรทำไมถึงมีการใช้มาตรการอย่างเข้มข้นกับชาวบ้านด้วยการเข้าไปค้นต้นอย่างที่คดีสิ้นสุดแล้วซึ่งความจริงเนี้ยมันสามารถทอดเวลาออกไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรสามารถทอดเวลาได้ตามคำสั่งคสช.ที่คำสั่งคสช.ฉบับที่66/2557ข้อ 2.1 นะคะบอกว่าการดำเนินการใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่ดินทำกินซึ่งมันเขียนไว้อยู่แล้วในกรณีการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้หรือคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าแต่ดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นความผิดพลาดของอาจจะไม่มีการประสานงานกันทำให้โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งกอรมน.ที่เป็นคนดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่ามันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรแต่มีข้อมูลน่าสนใจอีกอันนึงนะคะคุณพัทราพรก็คือในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยคือดิฉันไปพบข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2548เนี่ยมีชาวบ้านกว่า 2,000 ครอบครัวไปอาศัยอยู่ในป่าซึ่งเรียกว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะคะซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานเมื่อปี2552นี่เองตรงนี้ก็น่าสนใจว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้บังคับใช้นโยบายทวงคืนผืนป่ากับชาวบ้านด้วยเหมือนกันก็คือว่าจะต้องนำครอบครัวทั้ง 2,000 ครอบครัวออกจากป่านั่นเองแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่รองรับว่าจะนำพวกเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีที่ดินทำกินที่ไหนรองรับหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับงูกินหางอ่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรก็คือพอแก้ไขปัญหาหนึ่งก็ต้องไปแก้ไขปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็จะแก้ไขปัญหาไม่รู้จบก็คงต้องมาดูกัน
ค่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่าไล่รื้อแหละแต่ไม่รู้จะพาไปอยู่ไหนหรือจะแก้ไขปัญหารองรับที่จริงของชาวบ้านยังไง
ใช่ซึ่ง 2,000 ครอบครัวนี้เป็นพื้นที่เป็นจำนวนที่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าไม่เป็นทางการนี่ทาง NGO ในพื้นที่บอกว่าน่าจะมี 4,000 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในป่าเพราะว่าบางคนก็ไปลงทะเบียนแต่บางคนก็ไม่ไปลงทะเบียนขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะจัดการกับ 2,000 ครอบครัวนี้ยังไงบ้างเนาะเราพักกันสักครู่ไหมคะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังในเบรกหน้าคุณพัทราพรก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับกสทช.ที่คุณพัทราพรเองได้ติดตามข้อมูลมาโดยตลอดนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังส่วนดิฉันมีเล็กน้อยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำตามแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวที่ดิฉันได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBSwww.thaipbsonline.net
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในภาคการเกษตรไม่มีเพียงพอที่จะใช้แล้วขณะที่น้ำในการอุปโภคบริโภคก็อาจจะไม่เหลือพอถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะเตรียมน้ำเอาไว้ให้ใช้ถึงเดือนเมษายนก็ตามถ้าเราไม่เริ่มประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เปิดก๊อกมาแล้วจะยังมีน้ำใช้หรือไม่ช่วยกันประหยัดเพียงคนละ 30% ก็จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้นะคะว่าเราจะยังคงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอขณะที่เกษตรกรก็ยังพอมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
วันนี้การดูข่าวของคุณ จะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ่อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะแล้วก็สักครู่นี้คุณภัทรพรก็จะโทรศัพท์นะคะเข้ามาร่วมจัดรายการที่ห้องส่งนะคะซึ่งในเบรกที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องความคืบหน้าในการที่จะทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะมีการออกใบอนุญาตมีการต่อใบอนุญาตให้สำหรับบริษัทเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งคุณภัทรพรก็ได้เล่าท้าวความให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพอสมควรนะคะแล้วก็เบรกที่แล้วเองดิฉันก็ได้พาคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่จังหวัดสกลนครและอุดรธานีตามมาตรการทวงคืนผืนป่านะคะเข้าสู่ช่วงที่2คุณภัทรพรยังอยู่กับเรานะคะคุณภัทรพรจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกนะคะถึงประเด็นกสทช.ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นในของกสทช.บ้างคะคุณภัทรพร
อาจจะเรียกว่ามีความสำคัญนะคะยังคงเกาะติดกันอยู่ที่การจัดประมูล 4G รอบใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะหลังจากในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไม่ชัดเจนพอสมควรนะคะสำหรับแผนงานการเดินหน้าประมูล 4G แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนออกมาแล้วค่ะหลังจากที่หัวหน้าคสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44นะคะสั่งให้กสทช.ค่ะจัดประมูลขึ้นความถี่ 4G 900เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่แล้วโดยคำสั่งของคสช.ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา44เนี่ยออกมาวันที่12เมษายนนะคะที่ผ่านมาค่ะโดยทางคุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้มีการประกาศใช้มาตรา44ตามที่สำนักงานกสทช.เสนอขึ้นไปนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่สำนักงานกสทช.โดยเลขาธิการกสทช.ก็คือคุณถากรตันทสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้เสนอขอให้ทางหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44ค่ะโดยสาระสำคัญของมาตรา44ที่มาสั่งให้กสทช.จัดประมูลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันจะไล่ให้ฟังก็คือว่าในประเด็นแรกนะคะทางกสทช.เนี่ยเห็นว่าเกิดความเสียหายที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัท Jazz Mobile Broadband เป็นผู้ชนะใบอนุญาตขึ้นความถี่900แต่ว่าไม่ได้มีการนำส่งเงินประมูลให้กับทางกสทช.นะคะส่งผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายต่อภาครัฐในการให้บริการขึ้นความถี่โทรคมนาคมในช่วงขึ้นความถี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากและก็เพื่อเป็นการเยียวยานะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนด้วยทางคสช.ก็ได้สั่งให้กสทช.เนี่ยจัดประมูลใหม่ในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งวันที่27พฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากกำหนดเดิมของกสทช.เขาถึง3ครั้งด้วยกันนะตอนแรกกสทช.เนี่ยได้กำหนดไว้ที่จะประมูลก็คือ24มิถุนายนนู่นเลยกลางปีนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการเสนอให้ใช้มาตรา44เนี่ย ทางกสทช.ก็ได้มีการสรุปว่าจะมีการจัดประมูลวันที่22พฤษภาคมค่ะแต่ว่ารอบสุดท้ายที่มีการเสนอหัวหน้าคสช.ไปเนี่ยก็เคาะกันออกมาเป็นวันที่27พฤษภาคมนะคะโดยราคาตั้งต้นเนี่ยเอาเรื่องของประมูลให้จบก็คือราคาตั้งต้นยังอยู่ที่ราคาที่ Jazz Mobile Broadband เคยชนะการประมูลไปที่ 76,564 ล้านบาทนะคะ
อ
ันนี้ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจก็คือให้มารับซองเอกสารได้กำหนดก็คือเร็วขึ้นนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงเดือนวันที่12เมษายนถึง17พฤษภาคม2559ค่ะซึ่งเท่าที่ดูอันนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไวพอสมควรเพราะว่าคำสั่งคสช.ออกมาวันที่12เนี่ยก็เท่ากับว่ากสทช.ก็ออกประกาศเชิญชวนวันที่12วันนั้นเลยเหมือนกันซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแผนงานเดิมของกสทช.เป็นปกตินะคะแล้วก็หลังจากที่จะมีการออกประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารแล้วเนี่ยในช่วงวันที่18พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นวันที่รู้กันแล้วแหละว่าหลังจากที่มารับเอกสารกันไปเนี่ยจะมีกี่รายที่เข้ายื่นร่วมประมูลแน่ๆอันนี้มันก็จะเห็นความสำคัญว่าถ้ามันมีผู้เข้าประมูล1รายหรือมากกว่า1รายเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการให้ใบอนุญาตเหมือนกันหรือว่าส่งผลต่อการแข่งขันหรือว่าการเคาะราคาในแต่ละรอบนะคะซึ่งในส่วนของวันที่18พฤษภาเนี่ยมีการยื่นซองเสร็จแล้วนะคะทางกสทช.จะใช้เวลาประมาณ3วันก็คือ19ถึง22พฤษภาคมค่ะตรวจสอบคุณสมบัติดูว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าประมูลเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเคาะราคาประมูลในวันที่23พฤษภาคมค่ะแล้วก็ถัดจากวันที่23พฤษภาคมเนี่ยไปอีก2วันก็คือ25พฤษภาคมก
็
จะเชิญผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลค่ะมาซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนการประมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนการเคาะราคาจริงก็จะถัดไปจากวันซักซ้อมไปอีก2วันก็คือ27พฤษภาค
ม
เพราะฉะนั้นในส่วนของการประกาศใช้มาตรา44ในเรื่องของขั้นตอนการประมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าประมูลแน่ๆวันที่27แต่ว่าสาระสำคัญในการใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยนอกจากการจัดประมูลแล้วนะคะยังคงให้อำนาจในเรื่องการคุ้มครองลูกค้า AAS พูดง่ายๆนะคุ้มครองลูกค้า AAS เดิมที่ใช้ในระบบ 2G ซึ่งเป็นสัญญาณโทรศัพท์รุ่นเก่านะคะยังเป็นรุ่นปุ่มกดอยู่อะไม่ใช่แบบสมาร์ทโฟนเหมือน
รุ่นอาม่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่รุ่นที่แบบกดได้อย่างเดียวไม่สามารถสไลด์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ 400,000 เบอร์ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของ AAS ซึ่งเขายังใช้คลื่นที่จะเอามาประมูลเนี้ยอยู่แหละแต่ว่าทีนี้คำสั่งศาลนะคะกำลังจะสิ้นสุดการคุ้มครองเนี่ยไปเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาด
ัง
นั้นคำสั่งของคสช.ที่ออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าคุ้มครองลูกค้าต่อไปด้วยนะคะในส่วนของลูกค้า 2GAS คุ้มครองต่อไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะหรือว่าคุ้มครองต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลหรือว่าผู้ชนะการประมูลเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตซึ่งตรงนี้ก็เท่าที่ดิฉันดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็คือ30มิถุนายนแหละลูกค้า 2GAS ก็จะไม่เกิดปัญหาซิมดับนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีสาระสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาเขียนมานะถ้าอ่านเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาบอกว่าได้ให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กสทช.ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามประกาศของกสทช.เนี่ยก็คือพูดง่ายในข้อความที่เป็นข้อ2ตามประกาศคสช.นะคะคืออนุญาตเขาเรียกขยายเวลาให้กับบริษัททรูนะคะซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยทรูเนี่ยชนะคู่กับบริษัท Jazz Mobile แต่ว่าถือกันคนละขึ้นความถี่นะคะแต่ว่าเป็นขึ้นความถี่900เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าคำสั่งนี้ก็ทำให้ทรูเนี่ยจากเดิมที่ได้ใบอนุญาต15ปีนะคะทรูก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการขยายใบอนุญาตให้ไปสิ้นสุดเท่ากับคนที่กำลังจะชนะประมูลในเดือนกำลังที่จะชนะประมูลในวันที่27พฤษภาคมนี้ด้วย
ถ้าหากว่ามีการประมูลเสร็จเรียบร้อยวันที่27พฤษภาคมอะค่ะคุณพัชราพรไม่ว่าบริษัทไหนจะได้เนี่ยประชาชนจะได้อะไรยังไงคะคุณพัชราพร
ประชาชนก็ได้ใช้คืนนะคุณอันไทรัตสำหรับคืนที่ชนะการประมูลนะคะส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยยังอยู่ที่การวางหลักเกณฑ์ของกสทช.ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าหลายค่ายทำแพ็กเกจโปรโมชั่น 4G ออกมาแล้วแต่ทีนี้เขามองกันตรงที่ว่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการประมูลอย่างเช่นแจ๊สชนะการประมูลไปเมื่อเดือนธันวาคมใช่ไหม ถ้าแจ๊สมารับใบอนุญาตตามปกติเนี่ยช่วงประมาณเดือนนี้หรือเมษายนหรือเดือนถัดไปเนี่ยการวางโครงข่ายเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นได้แล้วแต่ว่าพอ แซดไม่ได้มารับใบอนุญาตก็เท่ากับว่าการวางโครงข่ายเพื่อให้บริการเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปแต่ว่าถ้ามีผู้ชนะการประมูลรอบใหม่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็อีกประมาณ3เดือนหรือประมาณช่วงไตรมาสที่3ไปเนี่ยอาจจะได้เห็นนะการวางโครงข่ายของผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นรายเดิมในวงการโทรคมนาคมนี่แหละเพราะว่าก็ยังเหลืออยู่3รายนะคะที่ยังมีสิทธิ์แล้วก็ได้สิทธิ์ในการเข้ามาแข่งขันก็คือ AAS Dtac แล้วก็ TrueMove H ซึ่งเนี่ยแหละประกาศคสช.เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบอร์ดได้ตัดสิทธิ์บริษัททรูนะคะก่อนที่จะมีการเสนอไปใช้มาตรา14เนี่ยบอร์ดชุดใหญ่ของกสทช.ได้ตัดสิทธิ์ไม่ให้บริษัททรูเข้ามาร่วมประมูลด้วยเพราะถือว่าได้เคยชนะการประมูลขึ้น900ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชนะการประมูลขึ้น900อีกรอบนึงในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยการถือครองครึ่งความถี่ในมือมากๆของบริษัททรูเนี่ยอาจจะมีผลต่อการกำกับหรือว่าเป็นไปตามกลไกการตลาดเนี่ยอาจจะมีเค้าเรียกอะไรอาจจะมีความได้เปรียบรายอื่นอยู่พอสมควรแต่ทีเนี้ยพอบอร์ดห้ามแต่พอมาตรา44ออกมาตามที่สำนักงานเลขาธิการกสทช.เสนอไปเนี่ยก็ให้สิทธิ์กับทุกบริษัทนะคะที่สามารถเข้ามาร่วมประมูลได้แล้วก็แต่ว่าในส่วนของบริษัท Jazz Mobile แน่นอนว่าถูกตัดสิทธิ์เฉพาะรอบนี้แน่ๆเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขการเป็นผู้รับใบอนุญาตไปอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อนะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยจะสิ่งที่น่าจับตาสำหรับการประมูลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีผู้เข้ามายื่นซองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าราคาตั้งต้นก็อยู่ที่ 76,564 ล้านบาทนะคะถือว่าเป็นราคาที่ทางกสทช.บอกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วแน่ๆแต่ในส่วนของเอกชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาสู้ราคาในส่วนนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เอง AAS เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นราคาที่สูงไปแต่ AAS หลังจากที่บอกว่าเป็นราคาที่สูงไปแล้วเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของวิธีที่ไม่ใช่การประมูลเนี่ย UAS ก็ขอเสนอซื้อใบอนุญาตในราคาเดียวกันที่กสทช.จะจัดประมูลนี่แหละซึ่งเป็นราคาที่แจ้งชนะการประมูลแต่ AAS ขอไม่ประมูลแล้วไปซื้อไลเซนซ์ซื้อใบอนุญาตแทนโดยผ่านไปทางรัฐบาล
ทำได้เหรอคะคุณพัฒนาพร
แต่ที่สุดแล้วนี่ค่ะก็คือรัฐบาลตีกลับมาบอกว่าหลังจากที่กสทช.ไปคุยกับทางคุณวิษณุเครืองามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถทำได้หรอกเพราะว่าที่สุดแล้วมันก็ไม่เกิดการแข่งขันถ้าอยากจะแข่งขันโดยได้ราคานี้ก็มาประมูลกันซะก็เลยทำให้มีการเสนอใช้มาตรา44เนี่ยแหละค่ะมาเพื่อที่จะจัดการประมูลแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องระงับประมูลด้วย
ซึ่งแน่นอนแหละการประมูลครั้งหน้าในวันที่27พฤษภาคมที่คุณพัชราพรบอกไปเนี่ยบริษัทที่เข้าเงื่อนไขก็เป็นบริษัทใหญ่ๆก็คือ Dtac แล้วก็ AAS 2บริษัทใช่ไหมคะ
มี True ด้วยค่ะรอบนี้ก็คือกสทช.ให้อำนาจให้สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ True ด้วยว่ามาร่วมประมูลได้จากเดิมเนี่ยบอร์ดใหญ่กสทช.ก็ตัดสิทธิ์ไปแล
้
วแต่ม44เนี่ยสั่งแก้ไขให้เข้ามาได
้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามันเป็นไปตามข้อกังวลของกสทช.ที่บอกว่าถ้าหากว่าบริษัท True ได้เนี่ยจะเป็นการผูกขาดเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าหากว่าบริษัท True ได้จริงๆ
คือที่สุดแล้วมันก็อาจจะกลับไปสู่การตั้งข้อสังเกตหรือว่าอาจจะต้องมีกลไกนะคะเข้ามาดูแลกำกับดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วจะไปบังคับเอกชนทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าเขามองว่าคือหน้าที่กสทช.เนี่ยต้องส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมด้วยแต่ว่าถ้าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปฟ้องศาลกันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็มีข้อน่าสังเกตว่าพอม.44ออกมาปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้คนไปใช้กระบวนการในการยื่นฟ้องเนี่ยอาจจะได้น้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีใครกล้าไปฟ้องเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าในเรื่องของการควบคุมราคาหรือว่ามาตรการดูแลหลังจากที่มีการประมูลเสร็จไปแล้วการดูแลลูกค้าหรือการให้บริการเนี่ยกสทช.เขามีกฎระเบียบที่ดูแลหรือว่าคุ้มครองประชาชนอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเรียกประชุมกับทางผู้ประกอบการค่ายมือถือทุกๆครั้งนะคะหลังจากที่มีการจัดประมูลแล้วเสร็จเพื่อที่จะมาติดตามดูว่าในส่วนของการวางโครงข่ายเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วหรือว่าแพ็กเกจในการให้บริการลูกค้า 4G หรือว่าติดตามเดิมนะ 3G ด้วยซ้ำว่าจะมีมาตรการในการดูแลลูกค้าอย่างไรหรือว่าทุกๆเดือนเนี่ยทางผู้ประกอบการเอกชนนะคะก็ต้องมีการส่งแผนมาให้กสทช.ดูด้วยว่าแพ็กเกจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถือว่ากสทช.มีกติกาดูแลแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการควบคุมดูแลเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงจังมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตลอดช่วงตั้งแต่การประมูล 3C ที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีข้อร้องเรียนนะคะสำหรับการได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรมที่ประชาชนถูก เก็บค่าใช้บริการแพงเกินจริงหรือว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตล่าช้าโหลดช้าอัปโหลดช้าเนี่ยมันยังคงมีข้อร้องเรียนเหล่านี้มาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะมากมายมันยังอยู่แค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือสิ่งที่กสทช.อย่างเช่นคุณหมอประวิตรลี่สถาพรมงษากสทช.ที่เขาดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าหนึ่งคนไม่ค่อยร้องเรียนแหละพอเกิดปัญหาก็ไม่ร้องเรียนมันเลยทำให้เห็นตัวเลขในการร้องเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยเข้ามาน้อยแต่อย่างที่สองก็คือว่ากสทช.เนี่ยแม้ว่าบอร์ดจะออกเป็นมติไปแล้วอย่างเช่นเรื่องห้ามคิดค่าโทรเกินกว่านาทีละ99สตางค์เนี่ยค่ะบอร์ดก็ออกเป็นมติไปแล้วแต่มันอยู่ที่กลไกการกำกับดูแลของสำนักงานกสทช.ซึ่งแยกออกจากบอร์ดน
ะ
สำนักงานสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการหรือว่าค่ายมือถือได้มากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การกำกับดูแลของฝ่ายสำนักงานด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆอีกเรื่องนึงที่คงจะต้องติดตามกันนะคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงปิดท้ายในช่วง3นาที4นาทีสุดท้ายนะคุณพัชราพรคือเมื่ออย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่ดิฉันได้โทรศัพท์มาเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณพัชราพรฟังก็คือการขุดลอกคลองที่จังหวัดหนองบัวลำภูและเผอิญว่าเป็นการขุดลอกคลองที่ต้องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่นอกจากจะเผชิญภัยแล้งแล้วก็ยังได้รับผลกระทบจากการขุดลอกคลองแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะก็คือว่าคลองเนี้ยใช้งบประมาณไปกว่า 3,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อปี2548ในช่วงสัปดาห์ถัดไปดิฉันก็คงจะลงพื้นที่ไปตามต่อว่าการใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพที่เป็นคนทำโครงการนี้ก็คือกรมชลประทานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะก็คงจะต้องไปตามต่อกันว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวตามชื่อโครงการหรือว่าต้องการที่มีอะไรแอบแฝงไปกว่านั้นหรือเปล่าซึ่งดิฉันเองก็จะลงพื้นที่ไปติดตามแล้วมาเล่าข้อมูลให้คุณผู้ฟังฟังเอาล่ะช่วงนี้คุณพัทราพรมีอะไรฝากในช่วงเวลานี้ไหมคะก่อนที่เราจะจบรายการ
ก็ขอให้คุณธนรัตน์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะ คุณไทยรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ดูแลพวกเราในช่วงวันหยุดอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนนะคะเดินทางโดยปลอดภัยค่ะขับรถก็ขับกันช้าๆหน่อยแล้วก็มีน้ำใจนะคะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะ
ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีตัวเลขของอุบัติเหตุพอสมควรนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรช่วงนี้ดิฉันหัทรัตน์พหลทัพแล้วก็คุณพัทราพรตั้นงามก็คงลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้ดิฉันหัทรัตน์พหลทัพลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังใหม่ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS